maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas patungo dito sa Melbourne, si Teta Tulay ng Anino Shadow Play Collective. Magandang araw, Teta.
Magandang araw po.
So malapit na kayong dumating o lumipad patungong Melbourne at dadalhin ng Anino Shadow Play Collective ang Intimacy. Ano ang kwento sa likod na ito? Pag binibigkas ko pa lang yung titulo, iniisip ko na medyo pang matanda ang kwento. Pero sabi mo nga, hindi.
Yung buong title niya is A Story of Intimacy. And nung panahon na ginagawa namin ito, kasama pa namin yung isang miyembro namin, si Dong Salubayba. Nung panahon na yun ay pumanaw. So isa siyang mabigat na piyesa para sa amin. So technically speaking, loaded siya talaga ng emotions for us while we are doing or creating that particular piece. Mukha siyang pambata pa rin dahil if you think of shadow play, yung form mismo kasi ay pambata. Pero habang nangyayari yung narrative, isa siyang mas malalim at mas malaman in terms of visuals and yung mga emotion na nilalabas namin sa pyesa niya. So para lang siyang, generally speaking, para siyang buhay ng isang artist kung paano siya nagsimula, ipinanganak, at hanggang sa pumanaw siya. So, na-inspire kami sa buhay ng kasama namin na si Don Salubayba nung ginagawa namin.
So, kasali ba dito yung mga pakikipag-ugnayan o pagkakaibigan ng mga, sa pagitan ng mga alagad ng sining tulad nyo?
Parang ganun. Masasabi natin ganun. Although dun sa pyesa kasi, ang makikita mo lang na human form actually ay yung bata na isinilang sa tabing dagat, yung archipelago. Yung code namin kasi dito is Archipelago 2. Yun, A Story of Intimacy. Parang pinapakita rin dito yung relasyon ng bata o nung artist na yon, kung paano siya lumaki, kung paano siya binuhay dun sa archipelago na yon, ang katuwang niya o ang kasama niya ay mga lamang dagat, parang ganyan, mga crabs, ganyan. Parang hindi tingnan mo, mag-isa siya dun sa island na yon. Pero from there, lumalaki siya, gumagawa siya ng art, tumutugtog siya, whatever resources na nandoon sa island na yon.
So pakikipag-ugnayan niya sa kalikasan.
Mas yun yung makikita natin doon. Pakikipag-ugnayan sa kalikasan at kung paano siya na-inspire dun sa mga nakikita niya at nararanasan niya.
Pag sinabi mong shadow play, iniisip ko anino. Naglalaro kayo sa gamit-gamit ang anino?
Oo, eksakto. Yung gamit-gamit ang anino, ang ilaw, at yung mga any object at all. Kahit anong found objects, created objects na sumasangga sa ilaw para makagawa ng kakaibang mga ano, mga anino at ilaw.
Parang nakakatuwang panoorin, hindi ba?
Yun. Yun nga eh. Isang bagay pa, kasi non-verbal yung ginawa namin itong pyesa. Wala kang maririnig ng mga salita, pero may ano, may musika.
May musika, may sound effects.
Oo, pero walang language na specific sa Filipino, except yung musika niya tsaka yung kanta sa kalagitnaan. Kasi may kinompose na kanta yung isang miyembro namin na nilapatan ng musika ng isang kaibigan ng anino. So yun lang halos yung magiging words niya, na clear words. Pero the rest, it's all music, images, and play of shadows.
Parang katangi-tangi yung ginagawa ninyo sa teatro dahil iilan na lamang yung gumagawa niyan, hindi ba?
Hopefully, dumadami. Pero sa pagkakaalam namin, yung talagang grupo, isa yata kami sa iilan yun, na nagtataguyod ng shadow play, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi kung tutuusin, pag dumipat ka or sumilit ka sa mga karatig bansa natin, halimbawa, sa Southeast Asia pa lang, meron talaga silang tradisyon ng shadow play. Halimbawa, Indonesia, Cambodia, yung mga binibisita namin at nakikipag-interact kami sa ibang artists doon. Natutuwa kami sobra kasi sa kanila, meron talagang tradisyon. Ngayon sa Pilipinas, masasabi natin wala or kung meron man, naglaho ito. Ang inisip na namin sa anino, probably dahil matagal na panahon tayong nasakop ng mga Kastila. At nung panahon na yon, posibleng-posible na kung ano man yung meron tayong tradisyon ay nabura.
Ang naalala kong napapanood ko noon sa entablado ay yung anino ng taong sumasayaw sa entablado, hindi ba? Gumagalaw. Pero wala yung mga katulad ng ginagamit ninyo na mga puppet at kadalasan gamit-gamit ang forma na sayaw.
Oo. Yun din yung isa sa nagiging popular forms ngayon. As in, pop. Nagagamit na siya sa shadow play bilang pop art or dito sa pop culture natin. Especially, ngayon nga sa mga TV shows, nagiging popular yung mga ganyang form ng shadow play. Of course, we're not against that. And of course, gusto nga namin na iba't ibang forma ng shadow play yung nakikita natin or nade-develop. Although, yun nga, sa Anino Shadow Play Collective, we're very specific sa puppetry. Halos lahat kami ay mga visual artists din. Nandun yung inclination namin na gumawa ng puppets or images. More than movement. Ang movement in terms of kung paano ginagamit ng dancers or mga mananayaw or choreographers yung mga katawan nila sa paggawa ng shadow play.
At isang magandang exposure to para sa mga bata dahil sa panahon na bawat bata ay nabubuhay na may gadget, hawak-hawak, kung saan hindi natin may iwasan na parang sinusubo na lamang yung mga dapat isipin o kumbaga'y nawawala na yung imahinasyon. Ito yung isang magandang avenue, hindi ba? Para ma-practice o mamulat sa panibagong anyo ng sining.
Agree kami dyan. Sobrang naniniwala rin kami dyan na minsan kasi, halimbawa kapag nag-conduct kami ng workshops, hindi talaga may iwasan, lalo na kung ang mga estudyante mo or mga bata na kasama mo ay nasa syudad. Karaniwan sa kanila, hindi may iwasan na meron ng gadget. Tapos noon, buong araw siguro, nakatutok na lang yung attention nila doon. Kaya, refreshing for them. At saka parang minsan nga nagugulat ako na, ay, pwede pala po na ganito. Old school yung gagawin. Pero na-enhance or na-thrill pa rin sila dun sa pwedeng mangyari visually yung mga nakikita nila na pwede palang gantong effect, pwede palang maging gantong storya na ito lang yung hawak ko, puppets.
Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng internet or iPhone or iPad para maglaro ang imahinasyon.
Tama.
Story of Intimacy, dadating sa Melbourne ngayong school holidays.
Darating ang Anino Shadow Play Collective sa Melbourne, sa La Mama. So, actually, yung schedule, tingnan nyo sa website niya, sorry. Mula sa akin yung...
Okay lang.
Pero yun, sana po ay makita namin kayo doon at sana makita nyo rin kung ano yung gusto namin may palabas para sa inyo.
Maraming salamat, Teta Tulay, ng Anino Shadow Play Collective. Darating
salamat
sa Melbourne.
Dito. Salamat po.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.